blaðsíða 111. Erlendur horfði á hann og velti því fyrir sér andartak hvort hann væri að beita réttu aðferðinni. En lét gott heita, væri tímaþröng. Hann stóð upp og gekk hröðum skrefum að barnum. Barþjónninn leit treglega upp úr íshólkinu, lagði bókina frá sér með eftirsjá og stóð upp að kollinum. Erlendur bað stórt bjórglas. Hann var að þreif eftir veskinu sínu þegar hann tók eftir að Alli var horfin. Hann leit snöggt í kringum sig og sá útihurðina falla stöðu. Hann skildi barþjóninn eftir með bjórglasið fullt, hljóp af stað og sá Alla og harða hlaupum í átt að grjótaþorpinu. Alli hljóp ekki mjög hratt og entist heldur ekki lengi á hlaupum. Hann leit aftur fyrir sig, sá Erlend koma á eftir sér og reynda að herða á hlaupunum en hann var grút máttlaus. Erlendur náði honum fljótlega og hrinti honum svo hann datt emjandi í götuna. Tvö pilluglös hrundu úr vösum hans og Erlendur tók þau upp. Sýndist að vera etöflur. Hann reif Alla úr úlpunni og heyrði hringla í fleiri glösum. Þegar hann hafði tæmt úlpuvasana var hann komið með álitlegan lyfjaskáp í hendur. Þeir drepa mig, sagði Alli andstuttur og stóð upp á götunni. Fátt var á ferli. Miðaldra hjón hinum megin götunnar höfðu fylst með aðförunum en hraðað sér í burtu þegar þú sá Erlend taka upp hvert pilluglasið á fætur öðru. Sami mér, sagði Erlendur. Ekki taka þetta af mér, þú veist ekki hvernig þeir eru. Hverjir? Alli hímdi upp við húsvegg og var byrjaður að skæla. Ég er á síðasta séns, sagði hann, og hor rann niður úr nefinu. Mér er skýt sama á hvaða séns þú ert. Hvenar hittir þú Evelyn síðast? Alli saug upp í nefið á sér og horfði allt í einu einbyttur á Erlend eins og hann sagði undankomuleið. Ok, hvað? Ef ég segi þið frá Evu, læturðu mig þá hafa þetta aftur, spurði hann. Erlendur hugsaði sig Ef þú veist Evu, skal ég láta þið hafa þetta. Ef þú lígur, kem ég aftur og nota þið fyrir trampólín. Ok, ok, Eva kom til minn í dag. Ef þú hittir hana þá skuldar hann mér. Bönns, ég neitaði ekki einu meira. Ég dýl ekki við óleitt að stelpur. Nei, sagði Erlendur, prinsip maður eins og þú. Hún kom með bumbun út í loftið og vældi í mér og var með einhver lætið þinn í neitaði gefinu og svo fór hún. Orskýringar, grjótaþorpið, hverfi í miðbæ Reykjavíkur, rétt við Ingólfstorg.